următorul pas este convocarea ședinței Parlamentului și inițiativa de a prezenta echipa guvernamentală, cea pe care a promis-o domnul Grosu. Ar fi pașii următori logici de urmat de către Partidul Acțiune și Solidaritate, mai ales că ei trebuie să acționeze foarte și foarte rapid în sensul îndeplinirii acelor promisiuni pe care le-au făcut nu doar în campania electorală, dar anterior campaniei electorale.
Domnul Grosu asta și-a promis în cadrul unei conferințe de presă, că imediat după ce vor fi validate mandatele și va fi creat un nou cabinet de miniștri, atunci priorități trebuie să rămână reformarea justiției, astfel încât judecătorii să aibă posibilitate să confiște averea care nu va putea fi justificată și recuperarea miliardului. A mai promis atragerea investițiilor și fondurilor europene. Sunt așteptate cele 600 milioane de euro din partea Uniunii Europene. A mai promis majorarea pensiei minime de până la 2000 de lei și, ceea ce a mai promis el, diminuarea cheltuielilor în cadrul instituțiilor statului. În cât timp ar putea ei să livreze primele rezultate?
Dacă ne uităm pe așteptările pe care le au locuitorii din Republica Moldova, atunci aceste rezultate ar trebui să fie livrate foarte rapid. Din păcate, reforma justiției poate dura și poate dura nu neapărat 6 luni sau un an de zile. Reforma justiției poate dura mult mai mult timp, pentru că aici avem o problemă cronică, e o problemă sistemică. Și reformarea instituțiilor statului, inclusiv a domeniului justiției, necesită ceva timp. Chiar dacă putem spune că avem legislație foarte avansată, că au fost create anumite instituții, vedem cu toții foarte clar că aceste instituții nu sunt funcționale și nu oferă niciun fel de reziliență statului ca să poată să își promoveze interesele naționale și interesele de securitate. Asta ar putea să însemne că trebuie să așteptăm, trebuie să avem răbdare. De altă parte, este nevoie de a livra anumite rezultate până în iarna acestui an, pentru că urmează o perioadă destul de complicată pentru mai mulți cetățeni care au diminuate veniturile și atunci promisiunile pe care le-au făcut cei din echipa PAS în campania electorală ar trebui să devină o realitate, chiar dacă unele dintre aceste mesaje au putut fi suspectate de un oarecare populism sau de o oarecare argumentare fără argumente, în sensul că prezentarea lor, dar fără argumente neapărat economice în spate, care să fie valide, care să permită într-adevăr ca această concentrare de promisiuni electorale să fie transformată în realitate pentru locuitorii din Republica Moldova. Vom vedea cum vor fi folosiți acei bani promiși de Uniunea Europeană ca asistență pentru economia Republicii Moldova, pentru că dacă aș fi în locul celor de la PAS, eu mi-aș forma un sistem foarte bun de evidență și de monitorizarea cheltuielilor, nu neapărat a celor doar din bugetul statului, pentru că aici este obligatoriu acest lucru, dar aș pune la punct un sistem de monitorizare a banilor care vin din afară și aș comunica foarte clar cetățenilor despre ceea ce se întâmplă cu acești bani, ca să fim siguri că nu ni se promite ceva ce nu poate fi realizat. Asta unul la mână și doi la mână, să știe clar cetățeanul cum au fost folosiți acești bani și care au fost transformările calitative care au urmat după.
Ce comportament vor avea cei din opoziție? Pe moment, liderul socialiștilor Igor Dodon atrage atenția că blocul comuniștilor și socialiștilor care va fi în opoziție va urmări foarte atent ca cei de la guvernare să-și îndeplinească promisiunile electorale și cu pensiile și cu salariile și că s-a împăcat cu gândul și chiar a felicitat pasul cu această victorie zdrobitoare obținută în alegerile de duminică, menționând că oamenii și-au dorit schimbarea și au obținut-o. Și felicitările s-au îndreptat către Maia Sandu pentru rezultatul obținut.
Eu am ascultat discursul domnului Dodon și am văzut acea mențiune despre faptul că vor fi cea mai bună opoziție în această țară și că această eficiența lor vine din experiența pe care o au. Doar că sunt sceptică în privința lecțiilor pe care le-a învățat domnul Dodon și nu cred că acesta se va transforma neapărat într-o opoziție eficientă, din simplu motiv că chiar și atunci când a fost în opoziție anterior și el a și menționat perioada 2009-2019, adică aproape un deceniu, el a încercat să joace, așa cum ne spune el, de fiecare dată strategic și să încerce să distorsioneze mesaje, să vină cu tot felul de propuneri care sunt nocive pentru cetățenii. Și am văzut și calitatea celor inițiative economice și sociale pe care le-au adoptat aceștia, că a fost nevoie de intervenția unor deputați ca să poată fi anulate anumite legi sau anumite politici publice. Deci eu nu cred în transformarea bruscă a domnului Dodon și a echipei sale într-o opoziție eficientă. Mai degrabă cred că aceștia vor încerca să sublinieze cu orice resursă de care dispun autoritatea și popularitatea Partidului Acțiune și Solidaritate. Într-o societate democratică, opoziția, da, are un rol constructiv și are o contribuție, pe când în Republica Moldova lucrurile stau un pic diferit și atunci aș ezita să ofer încredere publică pentru discursul pe care l-a avut domnul Dodon. Aș mai ezita și aș aștepta să văd ce urmează din partea formațiunii sale și din partea sa personal.
Mulți încearcă să anticipeze, punând la îndoială dacă blocul va rămâne unit, dacă nu cumva cei 10 deputați veniți pe lista blocului din partea Partidului Comuniștilor nu cumva se vor distanța de socialiști sau poate invers, o parte din socialiști să meargă către comuniști.
Este o opțiune care nu poate fi scoasă în prezent de pe masa de discuții dintre socialiști și comuniști, pentru că iarăși sugestiv a fost discursul domnului Igor Dodon, acesta a spus că și-ar dori să rămână blocul și că au avut discuții în acest sens cu liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, dar asta înseamnă oarecum și faptul că nu are suficientă încredere că acest parteneriat poate fi unul durabil. Există foarte multe oportunități care vor apărea în viitorul apropiat pentru acele formațiuni politice care au depășit pragul electoral pentru a ieși în evidență și pentru a își întări scorul pe care l-au obținut în aceste alegeri. Ori pentru Vladimir Voronin și echipa sa, socialiștii au fost folosiți pe post de instrument de resuscitare a acestei formațiuni politice și cred că pe undeva s-ar putea ca domnul Dodon să se regrete că a oferit atât de mult spațiu de manevră acestei formațiuni politice.
Ce rol vor juca cei 6 deputați veniți pe lista Partidului Șor, 6 sau 5, pentru că domnul Șor în precedenta legislatură nu s-a prezentat la ședințele Parlamentului?
Cred că cei 6 deputați din Partidul Șor nu au venit pentru a face politică, nu au venit pentru a promova legi sau politici publice eficiente și în beneficiu cetățenilor din Republica Moldova. Cred că această formațiune politică a venit în Parlament pentru imunitate parlamentară, doar că jocul lor a fost puțin umbrit de rezultatele pe care le-am avut la alegerile parlamentare. Pentru că în acest moment foarte multe decizii pot fi luate inclusiv împotriva deputaților care nu își pot justifica averile sau care au antecedente care indică faptul că ar fi corupți sau lipsiți de integritate. Deci faptul că au depășit pragul electoral nu cred că îi va ajuta prea mult în condițiile în care Partidul Acțiune și Solidaritate are 63 de mandate. Nu e suficient să modifici Constituția, dar sunt suficient de multe mandate ca să promovezi într-adevăr legi dure pentru reforma justiției și pentru a îmbunătăți credibilitatea parteneriatului cu Republica Moldova.
Ce s-ar putea întâmpla în instituțiile statului? Până acum se credea că există o rezistență mare din partea unor funcționari pe interior. Maia Sandu lăsa să se înțeleagă că dacă cumva se schimbă guvernarea, ar putea oamenii din sistem să iasă și să anunțe despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în aceste instituții ale statului. Ce se va întâmpla în aceste entități?
Cred că o bună parte, poate nu foarte consistent, ar putea să plece benevol din aceste instituții și să recunoască că nu pot face față acestor provocări profesionale la care noi am sumat atât de mult timp. De altă parte, am putea, posibil, e o ipoteză, să ne confruntăm cu o penurie de profesionaliști în anumite instituții publice. Asta va genera anumite disonanțe între ceea ce ne-am propus și ceea ce putem să facem, dar, într-adevăr, nu e un capăt de lume și, cu siguranță, se vor regăsi profesionaliști care să își dorească să revină în Republica Moldova sau, fiind în Republica Moldova, să își depune dosarele pentru a accede în anumite instituții publice. Am văzut chiar și o inițiativă care a fost lansată în spațiul public, o inițiativă de prezentare a profesioniștilor cu cetățenie a Republicii Moldova. Deci este adresată exclusiv cetățenilor Republicii Moldova, care ar putea să suplinească această penurie de cadre, de profesioniști, de oameni cu experiență într-un anumit domeniu și care ar putea să-și aducă aportul sau obolul la dezvoltarea anumitor instituții și respectiv și a rezilienței publice. La început va fi greu, da, la început vom simți foarte acut faptul că Republica Moldova a rămas depopulată și că a existat acea scurgere de creier în afara țării, dar cu timpul, dacă acest parlament va demonstra că acționează în sensul păstrării credibilității, în primul rând, și că își onorează promisiunile pe care le-a făcut, în timp cred că lucrurile se pot schimba calitativ.
Figura premierului este foarte importantă. Ar trebui să aibă apartenență politică, ar trebui să fie o persoană din afară. Ce părere aveți?
Cred că în toată această perioadă figura premierului a fost diminuată și nu știu, nu-mi dau seama dacă în mod intenționat sau pur și simplu s-a întâmplat acest lucru. Îmi pare rău că multe formațiuni politice din Republica Moldova, dar și cetățenii atunci când au analizat proiecte politice, platforme electorale, au omis sau pur și simplu nu au atras atenția asupra faptului că Republica Moldova este Republica Parlamentară și prima figură în stat nu este președintele țării, ci premierul țării, cel care va avea în gestiune resursele financiare ale Republicii Moldova. De aici și rolul pe care îl va juca această persoană. Din punctul meu de vedere, mi-aș dori o persoană care să nu fie afiliată politic, să fie un profesionist, să aibă experiență, dar și să poată spune celorlalte puteri în stat, și aici mă refer la președinție, mă refer la justiție, mă refer la parlament, că nu va admite trecerea acelor linii roșii în ceea ce privește separarea puterilor în stat și că își dorește o justiție independentă și un act legislativ independent, independent de interferențe din partea altor puteri în stat. De aceea eu îmi doresc o persoană profesionistă în domeniul său, care să aibă experiență și care să poată să găsească în interiorul său acea voință pentru a rămâne independent, pentru a nu se putea lăsa influențat de orice interes politic din partea unor grupuri restrânse de oameni.
Din exterior au venit mai multe mesaje de felicitare adresate președintei Sandu. E limpede că relația pe care o va avea Republica Moldova de azi încolo cu Occidentul va fi una foarte bună. La ce surprize se poate aștepta conducerea Moldovei de la Est? Cum se va dezvolta relația Chișinăului cu Moscova?
Am văzut deja declarațiile unui oficial rus care a spus că situația politică din Republica Moldova, cea nou creată, pentru că nu se așteptau la asemenea rezultate, va avea drept efect schimbarea strategiei față de Republica Moldova. Și provocarea cea mai mare vine pe partea de securitate națională și aici mă refer la conflictul transnistrean, pentru că și în această campanie Transnistria a fost folosită pe post de instrument politic, iar locuitorii din regiunea transnistreană au fost angrenați fără voia lor în dispute politice despre au dreptul la vot cetățenii din această regiune sau nu îl au. Cred că va mai urma și câteva presiuni energetice și economice, pentru că suntem în continuare dependenți de câteva agenți economici care își desfășoară activitatea în regiunea transnistreană și aici există riscuri foarte mari pentru că se apropie iarna. Asta înseamnă că trebuie să acționăm în direcția îndeplinirii acelei promisiuni care se referea la gazoductul Iași-Ungheni și să avem un dialog mult mai eficient cu autoritățile din România, să le convingem că maximizarea potențialului gazoductului, adică ridicarea potențialului său la valoarea lui reală, este în interesul ambelor state vecine. Și de asemenea, cred că ar putea să mai urmeze anumite provocări, poate din regiunea Găgăuză, pentru că nu cred că s-a renunțat la un dialog aprofundat cu regiunea Găgăuză din partea Federației Ruse și știm că această regiune a fost folosită de foarte multe ori și s-ar putea să mai existe anumite încercări de a transforma Moldova pentru un model pentru Ucraina, pentru estul Ucrainei, tot prin folosirea regiunii Transnistrene și a liderilor separatiști de acolo. Acum vom vedea cât de mult experiența electorală a Republicii Moldova ar putea să influențeze procese din estul Ucrainei. Dar Moldova în continuare este destul de importantă pentru Federația Rusă și nu neapărat pentru poziționarea sa strategică în regiune, cât pentru faptul că este un instrument extrem de util pentru a atinge obiective de securitate regională, pentru a atinge obiective de influență externă în regiune de către Moscova.
Dar de acum încolo, votul etnic va suferi anumite modificări?
Cred că doamna Valentina s-a schimbat de fapt profilul alegătorului în Republica Moldova. Începe să înțeleagă și persoanele de altă origine etnică decât majoritatea că reformele pot genera beneficii, că reformele pot modifica nivelul de trai într-o direcție calitativă, pot asigura resurse financiare și sociale pentru toți locuitorii din Republica Moldova. Guvernul nu este al unei etnii majoritare sau minoritare. Guvernul este al țării și acest guvern trebuie să acționeze unitar și să țină cont de interesele și drepturile tuturor cetățenilor țării. Ori acest lucru trebuie să-l explicăm și să nu mai facem această segregare artificială între locuitorii și cetățenii Republicii Moldova pe criterii politice și mai ales să nu permitem forțelor externe, actorilor externe, să folosească tot felul de sperietori în discursurile publice. Trebuie să educăm societatea, trebuie să oferim acele instrumente critice care să-i permită să își abordeze propria viață într-o manieră propice și într-o manieră care să-i permită o dezvoltare armonioasă. Deci nu trebuie să mai existe asemenea discursuri, chiar dacă ele apar din când în când în campaniile electorale. Trebuie să fim mai presus de orice asemenea încercări.